Martxoaren iruko bisitak berriz ere martxan daude. Ba, bueno, aipatu genuen 5.000 lagunek baino gehiagok hartu dutela parte Zaramagoko auzoan, ba, egiten den bisita honetan, ba, bueno, 2016-tik hasitako bisita hauetan, eta, ba, bueno, memoria historikoa lantzen, eta Zaramaga auzoa, ba, garai hartan, ba, nolakoa zen ezagutzeko, ba, bisita hau, ja, bueno, aukera paregabea bada, ez? Horren inguruan mintzatzeko, ba, martxoak iruko eta memoria garako kidea den Julen Díaz Argote dugu dagoeneko telefonaren bertzaldean. Egunon, Julen?
Egunon.
Egunon. Bueno, lehenik eta behin, bisita hauek nondik sortzen dira? Zein helbururekin eta bueno, noiz sortzen dira?
Bueno, ba, ondo esan duzun bezala, 2016 urtean sortu ziren, ikusten denuelako pizka transmisio horrekin jarraitu behar genuela, ez? Orduan, udaletxearekin batera eta bost artistekin batera, ba, planteatu genuen memorial bat sortzea, bai ikastetxeekin lan egiteko eta transmisio hori helarazteko, bai, ba, nahi zuen edozein taldeek bisita hori egin alizateko eta Zaramaga auzoa ikusi alizateko zelakoa zen 1976 urte horretan.
Bueno, tamales, ba, martxoaren irua, ba, bueno, igual inguru batzuetan ezaguna da, baina badaude gauza asko ezkutuan geratu direnak, ez? Bai, martxoaren iruaren inguruan, asamblada giro horien inguruan, errepresioaren inguruan, eta, bueno, ba, uno lagitere, memoria egiteko, ba, ba, bueno, ekintza bat izan daiteke, ez? Memoria hori ezagutzeko eta gertatu zena martxoaren 1976ko martxoaren hiru horretan gertatu zena, ba, sakonago ezagutzeko, ez? Lekutik bertatik gainera.
Hori da, azken batean badaude ikasle asko edo gazte asko ez dakitela ze gertatu zen haiek bizi diren lekuan, orduan bai badela tresna oso erabilgarri bat, ba, trantzizioa ikasten duten einan, ikastetxean, ba, ikusteko, ez, kilometro zero honetan zelan suertatu zen trantzizioa, eta zelakoak ziren, ba, Zaramaga auzoko bizi eta lan baldintza, eta zergatik borrokatu izan zuten bizilagun horiek.
Bisitak, ezakit ze formatu daukan, zer ikusten den, edo zer aurreratzen aldi guzun, ba, horren inguruan, ez?
Bai, ba, bi ordu eta laur den inguru irauten du, depende baita zenba gogo duen jendeak, ba, hori galderak egiteko, eztabaidatzeko dena delakoa, eta pizkat formatoa da, ba, azten gara, bizita azten da memoria gunetik, eta goaz audiogida baten bitartez, eta bost artistek egindako artelanen bitartez, ba, pizkat azaltzen, Zaramaga auzoak zituen leku nagusiak, ez? Merkatua, fabrika, plaza, eta amaieran bai bukatzen dugula San Frantziskoko elizan, ba, asamblada eta hieta gertatu zen zen lekuan, ba, bideo bat jarriz, nahiko gorra dena, eta hor bai nola bai sorten zaie, sortzen da giroa, bai batetik, ulertzeko zelan bizi ziren, eta zelan heldu ziren borroka horietara, eta bai, ba, bideo hori ikusi ostean animatzen dira gehiagotan, ba, parte hartzera, galderak egitera edo dena erako.
Horren inguruan galdetu nahi nezun, ez dakit, suposatzen dut, ba, bueno, hortik ateratzen dela, nola itere oso aberasgarria izango dela, ez dakit, ez da baidak debateak ematen diren, edo gehiago den, nola itere formakuntza moduko, ez dakit, ba, hori, debatetara iristen den, ba, olako bizitetan.
Bai, normalean zaiatzen gara, ez izatea txarla moduko bat, baizik, eta guri ere, ba, zerbait transmititzea. Orduan, bai, adibidez, bueno, pertsona nagusiekin batzuk bizi izan zuten hori bertan, eta agian bazen lehenengo aldia sartzen zirela elizara. Orduan, baita, ba, askotan kontatzen digute zelan bizi izan zuten haiek, beste batzuk kanpoan egon zirela, eta baita ere, ba, ikaslekin edo jende gazteagoarekin, batzuk ez ekiten zedertatu zen, beste batzuei aitona monek edo gurasue kontatu zieten zelan bizi izan zuten, orduan, bada elkarrelikatzeko tresna bat azkenean.
Aipatu dituzu gazteak, ez? Eta bueno, horren aurrean ere bueno, lan garrantzitsu bat egiten duzu, memoria historikoa berreskuratze horrekin. Ez dakit institutuak ere bueno, beraiekin egiten dituzuen ibilbidak aukera hori daukaten, bueno, ikastetxe bezala bertara joateko eta bueno, zer egiten den beraiekin.
Bai, batez ere ikastetxeekin lan egiten dugu, bai egiten dugula lan euskaltegiekin edo talde partikularrekin, baina batez ere hori. Ikastetxeekin lan egiten dugu, orduan bai baditugula bi aukera, batetik bizita egitea, hori esan duana, bi ordu eta laurden inguru irauten duena zarama osotik, eta bestetik baita ere, goioatea klasera eta ematea, pizka gehiago kontestu politikoa, soziala, klase moduko bat, baita ere irakasleek batzutan eskertze dutena trantzizioa azaltzerak orduan.
Lehen artelanak aipatu dituzu eta bueno, ezakit murala handi bat dago bertan, ezakit zer gehiago dagoen horren, bueno, ze artelan gehiago aurkitu ditzakegun, edo artelan horietan zer ikus dezakegun, edo zer transmititzen aldi guten.
Bai, badaude, bueno, bost artistek egin zituzten obra guretzako direla Txaro Arrazola, Marta Gil, Veronika Bermaizter, Sandra Santos eta Irantzuleko. Eta badaude hainbat obra, hori leku ezberdinetan, ez merkatuan, fabrikan, ere laguntzen dutena ulertzen eta ikusten zergatik suertatu zen hori. Haiz, aipatu duzun muralean agertzen da oso garrantzitsua den ideia bat dela, hartzen dela aiton bat bere ilobari esate azaltzen ze gertatu zen martxoaren hiruan. Osea, transmisioaren eta ezaztearen ideia hori azpimarratzen du. Eta gero hori badaude beste obra asko batzuk elizan, besteak Zaramaga auzoan zehar hori azalpenetan laguntzen dutenak.
Julen, galdetu nahi nizun, eta bisita hauek edonorke bueno, egin nahi baditu, zer egin behar du, eta bueno, gutxi gora bera zenbat irauten duen bisita bat, da, jakin dezagun, nola eskatu dezakegun, nola egin dezakegun?
Bai, oso erraza da, Googleen jarriz gero Memorial M3 aterako zaizue web horri bat, eta hartan agertzen dira bai informazioa eta baita ere kontaktu bat, emailez edo telefonoz bizita egin alizateko. Jartzen doainik da, eta jartzen dugun baldintza bakarra da taldeak izan behar dutela 8-15 pertsonen artekoa. Bueno. Eta bueno, iraupen aldetik hori, depende zemago duen jendeak, baina normalean bi ordu eta laur den inguru irauten dute.
Eta zein hizkuntzatan jaso dezakegu bisita gidatu hau?
Euskaraz, ingelesaz edo gaztelaniaz egin daitezke.
Eta debaldekoa da, okerrez baldin banago, ez?
Bai, hori da. Hori da.
Julen, galdetu nahi nizun, bukatzen jaun bar gara, baina galdetu nahi nizun, zer garrantzi daukate zuretzat mota hontako bisitak, zerbaitik egite dituzuzuk pertsonalki edo zer uste duzu dagoela honen atzean edo gon behar lukela?
Bai, bueno, batetik ere transmisioaren idoia hori bultzatzeko ez, azken batean klasean ikasle askori irakasten dietenean transizioaren ideia liburuetan ez da agertzen, ez? Olako martxoaren iruko sarraskia bezalako ideia hori, ez? Askotan garbizaleagoa agertzen da orduan. Bai, batetik Gasteizen gertatu zen trantzizio ezberdin hori edo liburuetan agertzen ez dena azaltzea batetik, eta gero baita ere badelako azalpen bat batez ere jende nagusiarekin egiten dugunean elkarrelikatzaia, ez? Askok baute espina hori barruan, hori horretaz itzen ez dutela edo elizan inoiz hartu ez direla momentu horretatik, eta jo, haiekin sartzea eta haiek azaltzea baita zelan bizi izan zuten, hori oso pozgarria da.
Bueno, Julen, ez dakit zeo zer gehiago gehitu nahiko zenukeen, edo bertzela hementxe utziko dugun gaurkoz?
Ez, jende animatzea azken batean naiz eta hori gaztetxeekin eta talde ezberdinekin lan egiten dugun, edozein taldek, sortzi pertsona izan ez gero, ba, erin dezakela bizita eta nahiko esperientzia beraz jarria dela, orduan, ba, hori jendea animatzea parte hartzera bertan.
Julen Diaz Dargote, ba, eskertzen dizugu, hemendik izpidetik, ba, bueno, bizita hauen inguruan mintzatu izana. Mil esker, egun nahi izan.
Zuei, egun hon.
Aio.
Aur.